Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Είναι στη σελίδα 919, κατά Λουκάς, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, το 13ο κεφάλαιο, και διαβάζουμε 34 εδάφιο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπον η όρνης τα ορνήθια εαυτής υπό τα σπτέρυγας και δεν θελήσατε. Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή έως σου έλθει ο καιρός. Ότε θέλετε υπή ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο προηγούμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας, ότι ο Κύριος μας πηγαίνει προς την Ιερουσαλήμ. Θα πάει για τη γιορτή της, πιθανότατα της κοινοπηγίας, γιατί είναι εδώ προς την... Αν και αυτά που γράφουμε τώρα, που περιγράφουμε εδώ, είναι διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη Γαλιλαία και δεν τα αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Εδώ λοιπόν είχαμε πει ότι είπανε κάποιοι Φαρισαίοι στον Κύριό μας, αναχώρησε λέει και φύγε, γιατί ο Ηρώδης θα σε θανατώσει. Τους είπε να πάτε να πείτε σε αυτή την άλλη την Αλεπού ότι εκβάλλω δαιμόνια, κάνω θεραπεία σήμερα και αύριο και την τρίτη μέρα τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερα και αύριο και την εφεξής να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να πολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Δεν θα με σκοτώσετε δηλαδή εδώ που είμαι τώρα. Εγώ θα πάω σήμερα και αύριο, την εφεξής είναι και την ερχομένη, και θα υπάγω, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας προφήτης να πολεστεί έξω από την Ιερουσαλήμ. Εκεί ήτανε για να πεθάνει ο Ιησούς μας Χριστός. Εκεί ήτανε το μέρος που είχε κάνει τη θυσία ο Αβραάμ όταν πήγε να θυσιάσει το γιο του. Ήτανε στην Ιερουσαλήμ, σε αυτό το μέρος. Τότε δεν ήτανε πόλη. Και είχε πάει εκεί, δηλαδή θα πας σε ένα όρος που θα σου δείξω και θα θυσιάσεις το γιο σου. Γιατί σε εκείνο το μέρος είχε σκοπό να θυσιαστεί ο Ιησούς μας Χριστός, αδερφοί μου. Στην Ιερουσαλήμ έπρεπε να πεθάνει. Και μας περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να πεθάνει έξω από την Ιερουσαλήμ. Και θα μας πει στο σημερινό μάθημα μια προφητεία για την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους. Θα μιλήσει εδώ για την Ιερουσαλήμ. Είναι η πιο ταλαιπωρημένη πόλη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει πιο ταλαιπωρημένη πόλη από αυτή. Σε άλλη πόλη πάνω στη γη δεν έχουν γίνει τόσοι πόλεμοι. Δεν έχει χυθεί τόσο αίμα. Δεν έχουν γίνει τόσα κακά όσα έχουν γίνει σε αυτή την πόλη. Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι η πόλη στην οποία ο Κύριος μας θα βασιλεύσει. Ήταν βασιλιάς εκεί ο Δαβίδ. Και είχε πει ο Κύριος στην Παρθένο Μαρία, ο άγγελος είχε πει ότι θα γεννήσει Σιών και θα βασιλεύσει επί των οίκων του Δαβίδ, επί το θρόνο του Δαβίδ, και της βασιλείας αυτού δεν θελήσετε τέλος. Η βασιλεία του Κυρίου μας θα ξεκινήσει όταν θα κατέβει στη γη, στην Ιερουσαλήμ, για 1000 χρόνια, και μετά θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη και θα συνεχιστεί η βασιλεία αυτή στους αιώνας των αιώνων. Δεν σταματάει πια η βασιλεία του Κυρίου. Δεν είναι δύο βασιλείες. Ξεκινάει εδώ, ξεκίνησε μέσα από την καρδιά μας είναι ανάμεσά μας, όπου είναι ο Χριστός, βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας, αλλά θα έρθει επίσημα πλέον σαν βασιλέα στη γη όταν θα συντρίψει τον Αντίχριστο. Θα μείνει 1000 χρόνια πάνω στη γη και μετά θα είναι βασιλέας του αιώνας των αιώνων. Θα φτιάξει, δεν θα ξαναιτηθεί, δεν θα ξαναφύγει ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ. Δεν θα χάσει πια τη βασιλεία, ποτέ. Εδώ όμως τώρα έχει έρθει ο Κύριος μας σαν ταπεινός διδάσκαλος και πρέπει πρώτα να πάει να πεθάνει στην Ιερουσαλήμ, όπως πέθαναν όλοι οι προφήτες. Είχε πει και μια παραβολή στο, θα τη διαβάσουμε παρακάτω, όταν πλησιάζει το Πάσχα, είπε μια παραβολή ότι ήταν ένας αμπελώνας, λέει, και έστειλε, τον είχε ένας άνθρωπος, τον έδωσε σε γεωργούς και αυτός πήγε μακριά να λάβει βασιλεία και να επιστρέψει. Και όταν γύρισε, είπε, έστειλε ενδιάμεσα από τους δούλους του και λέει, πηγαίνετε και να τους πείτε να δώσουν από τους καρπούς. Δηλαδή έπρεπε να κρατήσουν από τον αμπελώνα αυτοί οι γεωργοί το ανήκουν τους και το υπόλοιπο να το δώσουν στο ιδιοκτήτη που ανήκε ο αμπελώνας. Αλλά αυτοί, λέει, τους σκοτώσανε, συγγνώμη, άλλους έδιραν, άλλους φώνευσαν και μετά είπε, ας στείλω το γιο μου, μήπως αυτόν τον τραπούνε. Και είπανε, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον φωνεύσουμε, να γίνει δικιά μας η κληρονομία. Και τους ρωτάει ο Κύριος, τι θα κάνει ο Κύριος σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι ίδιοι είπανε, κακοί άνθρωποι είναι αυτοί, κακώς θα τους απολέσει και τον αμπελώνα θα δώσει στους άλλους. Αυτό θα πάθει εδώ η Ιερουσαλήμ. Στέλνει τους προφήτες, τους λιθοβολούνε. Στέλνει εδώ, έρχεται ο Ιησούς Χριστός, πρέπει και αυτός να πεθάνει στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό όταν του είπανε ότι ο Ηρώδης θα σε θανατώσει, λέει, δεν με σκοτώνει τώρα. Δεν είναι η ώρα να πεθάνω τώρα. Θα πεθάνω στην Ιερουσαλήμ εγώ. Γιατί εκεί είναι το μέρος που φωνεύονται οι προφήτες. Και μετά τι θα πάθει? Θα πάθει μεγάλη καταστροφή η Ιερουσαλήμ. Πόσες φορές, λέει, θέλησα να συνάξω τα πρόβατά σου όπως η όρνη στα ορνήθια αυτής. Δεν ξέρω αν έχετε δει όρνηθα ή πιο πολύ έχετε δει εδώ. Και βλέπετε, όταν εμφανιστεί κάποιος εχθρός, κάνει έτσι τα φτερά της, τα σηκώνει και τρέχουν όλα ταχύτατα και κρύβονται κάτω από τα φτερά της και δεν βλέπεις κανένα. Έτσι ο Κύριος μας προστάτευε τα παιδιά της Ιερουσαλήμ. Πολλές φορές στραφήκανε εναντίον της Ιερουσαλήμ και ο Κύριος την προστάτευσε, αλλά αυτοί όμως συνέχισαν να στρέφονται εναντίον του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος ότι εάν στην αρχή δεν μου ακούσετε, είχε πει στο Λεβιτικό, στην αρχή θα έρθουν οι εχθροί να σας πάρουν από τα τρόφιμα που θα κερδίζετε. Δεν μετανοούσανε. Μετά θα σας στείλω πείνα, θα σας κυνηγάνε, θα φοβάστε. Δεν μετανοούσανε. Έτσι είπε, θα σας πάνε χμάλωτοι. Και πράγματι η Ιερουσαλήμ έπεσε το 606 π.Χ. και μέχρι το 1948 το Ισραήλ είχε μεν κράτος κάποια χρόνια μέχρι το 70 μετά Χριστό, αλλά δεν ήταν ποτέ κυρίαρχοι στην περιοχή τους. Ήταν κάτω από τη Μεδοπερσική Αυτοκρατορία, κάτω από την Ελληνική Αυτοκρατορία, μετά κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την εποχή της Ρώμης, το 70 μετά Χριστό, μπήκε ο Τίτο, γιος του Βεσπεσιανού, και τη διέλυσε, την έκανε την Ιερουσαλήμ την έκανε, αδερφοί μου, χωράφι. Την όργωσε. Θα διαβάσουμε αυτές τις προφητείες. Γιατί πρέπει να τις διαβάσουμε, να τις ξέρετε. Γιατί είμαστε στην εποχή που θα συμβούν πάρα πολλά κάτω στην Ιερουσαλήμ. Αυτό που βλέπετε με τη Γάζα είναι γραμμένα και για τη Γάζα και για το Λίβανο και για την... Μετά θα πάνε οι Ισραηλίτες στην Ιορδανία εκεί στα μέρη που είναι του Μαύ, γιατί εκεί ήταν η Γαλάδ. Και αυτά θα τα πάρουν οι Ισραηλίτες. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή αυτή όλη, γιατί μίλαει και η Γραφή για, για την Άζωτο, την Ακαρό, την, πώς τη λέγανε, την Ασκάλωνα, τις πήραν αυτές τις πόλεις στον πόλεμο του 67, και τώρα έχουν τη Γάζα, την έχουν ήδη, τη μισή την έχουν πάρει. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, όλοι προσπαθούν πώς θα γίνει Παλαιστινιακό κράτος, θα ακούτε διακηρύξεις με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν δίνεται η Ιερουσαλήμ στους Παλαιστινίους, ξεχάστε το αυτό. Όχι γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους εμείς που το λέμε, ή ξέρουμε κάτι άλλο, διαβάζουμε τις προφητείες. Και η Ιερουσαλήμ θα δοθεί στους Ισραηλίτες. Ήδη την έχουν κάνει πρωτεύουσά τους αυτοί. 70 χρόνια από τότε που έκαναν κράτος, το 1948 έκανε κράτος. Και 70 χρόνια μετά, το 2018, την έκαναν πρωτεύουσα. Ήθελαν να κάνουν αυτό όπως 70 χρόνια από την όταν γύρισαν από τη Βαβυλώνα, ξαναγύρισαν πίσω, έτσι είπανε, την κάνανε πρωτεύουσα τότε. Με αυτό το σκεπτικό έκαναν τα 70 αυτά χρόνια. Από το 48 μέχρι το 2018 την έκαναν επίσημα πλέον πρωτεύουσα του Ισραήλ. Άσχετο αν λένε κάποιοι θα πάρουν, θα την κάνουν. Ακόμα όμως δεν είναι κυρίαρχη σε όλη την Ιερουσαλήμ. Θα δούμε παρακάτω όμως, θα τα δούμε αυτά με τη χάρη του Κυρίου μας. Τώρα, ο Κύριος μας λέει πόσες φορές η Ιερουσαλήμ ηλιθοβολούσε από τους απεσταλμένους. Δόξα. Το λέει αυτό, αδερφοί, και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο θα πει ακριβώς το ίδιο. Θα το πει, εδώ το λέει όταν είναι ακόμα στη Γαλιλαία, αλλά θα το ξαναπεί ακριβώς τα ίδια λόγια. Θα ξαναπεί ο Κύριος μας στην Ιερουσαλήμ όταν θα βγάλει από το ναό τους Φαρισαίους και θα τους πει και ένα τα περίφημα «Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Σας το διαβάζω, θα δείτε πώς θα το πει και εκεί, το ίδιο πράγμα. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εκεί θα τους πει «Ιδού εγώ αποστέλω». Μάλλον αν θέλει κάποιον να το διαβάσει, είναι σελίδα 871, Ματθαίος ΚΓ, το 23 κεφάλαιο, από το 34 εδάφιο. «Διότι ιδού εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τες συναγωγές σας, και διώξει από πόλεων εις πόλης, από πόλεως εις πόλη. Διενέλθει εφ' ημάς πανέμα δίκαιων εκχυνόμενων επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου ιού του Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουσι έλθει επί τη γενναίαν ταύτη. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσαλμένους προσέ, πως άκηση θέλησε να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπον συνάγει όρνης τα ορνήθεια αυτής, υπό τα φτέρυγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος, διότι σας λέγω δεν θέλετε με ειδίης το εξής, έως σου είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Λιθοβολούσανε τους απεσταλμένους. Το κάνανε πολλές φορές. Άλλοτε τους, δεν τους σκοτώσανε, άλλους τους σκοτώσανε. Θα σας φέρω, παραδείγματος χάρη, την εποχή του που ήταν βασιλιάς ο Άχας, τότε προσπάθησαν να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ, γιατί ο Άχας είχε γίνει πολύ ειδωλολάτρης. Όμως ο Θεός δεν το επέτρεψε και δεν έπεσε η Ιερουσαλήμ στα χέρια του. Δεν έπεσε η Ιερουσαλήμ στα χέρια του Φεκά που ήταν στο βόρειο βασίλειο, ούτε του Ρεσίν που ήταν, είχαν κάνει συμφωνία με το Ρεσίν, το βασιλιά του της Συρίας. Δεν τα καταφέρανε, παρόλο που ήταν ειδωλολάτρης ο Άχας. Όμως είχαν πάει και πριν από αυτόν προφήτες, αδερφοί μου, και θέλανε και σκοτώσανε πολλούς προφήτες και εγκαταλείψανε τον Κύριο και λατρεύσανε τα είδωλα και τα άλση, και ήρθε η οργή του Κυρίου σε αυτούς. Και θα σας διαβάσω ένα περιστατικό μόνο για να καταλάβετε. Είναι στη σελίδα 439, στο δεύτερο χρονικών και στο κεφάλαιο ΚΔ του 24 και 17 εδάφιο. Να δείτε πώς τους λιθοβολούσαν τους προφήτες. Λέει η Γραφή ότι απέθανε ο Ιωδαέ, και μετά το θάνατο του Ιωδαέ, λέει στο 17 εδάφιο, ήρθαν οι άρχοντες του Ιούδα και προσκύνησαν τον βασιλιά, και ο βασιλιάς τους υπήκουσε και εγκατέλειψαν τον οίκον του Κυρίου του Θεού των Πατέρων αυτών και λάτρευαν τα άλση και τα είδωλα, και ήρθε η οργή του Κυρίου κατά του Ιούδα και κατά της Ιερουσαλήμης δια ταύτην την ανομίαν αυτών. Απέστειλε μεν προς αυτούς προφήτας δια να επαναφέρω σε αυτούς εις τον Κύριον, και διαμαρτυρήθησα εναντίον αυτών, αλλά δεν έδωκαν ακρόαση. Πάει να μιλάγαν οι προφήτες, δεν ακούγανε. Και περιεχήθη το πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν, τον ιόν του Ιωδαέ, του ιερέως. Και σταθείς επάνωθεν του λαού, είπε προς αυτούς, ούτω λέγει ο Θεός. Διατί παραβαίνετε εσείς τα εντολάς του Κυρίου, δεν θέλετε βεβαίως ευωδοθεί. Επειδή εσείς εγκαταλείπετε τον Κύριον και αυτός εγκατέλειπε εσάς. Και συνόμωσαν κατά αυτού και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους δια προσταγής του βασιλέως εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Και δεν ενεθυμήθη Ιωάς ο βασιλεύς το έλεος το οποίο έκαμε σε αυτόν Ιωδαέ ο πατήρ αυτού, αλλά εθανάτωσε τον Ιών αυτού, ενώ διαπέθνης και είπεν ο Κύριος ασίδη και ας εξητήσει. Και έτσι θα ζητηθεί το αίμα αυτό. Βλέπετε πως το είπε ο Κύριος μας. Αυτό το λόγο που είπε εκείνος ο προφήτης το ξαναλέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και λέει ότι θα ζητηθεί το αίμα από το που χύθηκε σε όλη τη γη, από την Ιερουσαλήμ θα ζητηθεί. Γιατί? Γιατί εκεί θα χυθεί το αίμα του Αγίου του Ιησού Χριστού. Από τον Άβελ, ο Άβελ δεν ήταν στην Ιερουσαλήμ, αλλά όλα τα αίματα της γης θα τα ζητήσει από εκείνη τη γενιά. Γιατί έχησαν το αίμα του δικαίου του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα ο Ζαχαρίας, γιατί και εδώ πέρα τον λέει Ζαχαρία, το κείμενο τον λέει Αζαρία, αλλά ο Ζαχαρίας, ο γιος του Βαραχίου, είναι ο τελευταίος προφήτης. Είναι από τους, ο προτελευταίος προφήτης πριν το Μαλαχία. Φαίνεται ότι και αυτόν το σκοτώσανε, γιατί το λέει ο Κύριος μας. Αυτός ήταν, εδώ αυτός που διάβασα τώρα είναι ο γιος του Ιωδαέ. Αυτός όμως που ο γιος του Βαραχίου είναι ο Ζαχαρίας ο προφήτης, που τους είπε και φτιάξανε τον ναό. φτιάξαν το ναό και στο ναό που φτιάξαν το σκοτώσανε. Ήταν απίστευτοι οι Ισραηλίτες και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Είχαν όμως την επαγγελία από το Θεό ότι θα τους αφήσει υπόλοιπο ο Θεός. Είχε πει ότι όταν αμαρτήσετε θα σας κυνηγάνε από έθνος σε έθνος, θα πάτε χμάλωτοι στα έθνη. Και μάλιστα στο τέταρτο κεφάλαιο ο προφήτης Ζαχαρίας τους είχε πει ακριβώς πόσα χρόνια θα είναι σε εχμαλωσία ο λαός Ισραήλ. Δεν θα έχουν δηλαδή κυριαρχία στην περιοχή τους. Θα είναι από το, και ήταν πράγματι από το 606 π.Χ. ήτανε μέχρι το 1948. Αυτό το έλεγε στο τέταρτο κεφάλαιο του Ζαχαρία, του Εζεκίλ. Είχε πει στον Εζεκίλ ότι θα κάνεις πολιορκία εναντίον της Ιερουσαλήμ και θα κοιμηθείς από το ένα πλάι, μετά θα κοιμηθείς από το άλλο πλάι. Στο ένα πλάι λέει θα σηκωθείς 390 ημέρες και στο άλλο πλάι 40 ημέρες και θα βαστάζεις την ανομία του Ιού Ισραήλ, του οίκου Ισραήλ και του Ιούδα, όλοι δηλαδή του λαού Ισραήλ. Και μία ημέρα που θα κοιμάσαι θα είναι αιχμαλωσία για ένα έτος. Αν τα μετρήσουμε είναι 430 χρόνια. Τους είχε πει λοιπόν στο Λεβιτικό ότι εάν αμαρτήσετε θα σας τιμωρήσω και θα πάτε αιχμάλωτοι. Και πράγματι αμαρτήσανε και πήγαν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα. Μετά τους είπε, εάν συνεχίσετε να αμαρτάνετε και δεν επιστρέψετε, θα εφταπλασιάσω την ποινή σας. Αν θα θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε, είναι στο Λεβιτικό, στο κάπα σίγμα κεφάλαιο, το διαβάσετε. Τα θα εφταπλασιάσω. Και γύρισαν οι Ισραηλίτες στον τόπο τους το 536. Εκείνη την εποχή προφητεύει ο Ζαχαρίας μετά από λίγα χρόνια και φτιάχνουν το ναό. Σκοτώνουν κι αυτόν. Και συνεχίζει η οργή του Κυρίου και εφταπλασιάζεται. Ξέρετε, εάν κάνετε και μετρήσετε τα χρόνια με ημέρες που λέει ο Εζεκίλ, μένουν, αν αφαιρέσουμε από τα 430 τα 70, μένουν 360 χρόνια. Εάν τώρα τα 360 χρόνια τα εφταπλασιάσουμε που ήταν η τιμωρία τους, τόση θα είναι η τιμωρία τους, είχε πει, είναι 360 επί 7, 2520 χρόνια. Αλλά αυτά είναι Ισραηλίτικα χρόνια. Με το χρόνο που είχαν οι Ισραηλίτες, που ήταν 360 ημέρες το χρόνο, ήταν 365. Εάν τώρα κάνουμε με τα χρόνια ακριβώς τα εβραϊκά και πολλαπλασιάσουμε τα 520 χρόνια, τα 2520 χρόνια με τις 360 ημέρες που είναι το εβραϊκό έτος, βγαίνει 907.200 ημέρες. Έχω κάνει τις πράξεις, γι' αυτό σας τα λέω. Εάν τώρα αυτό το διαιρέσουμε με το ημερολόγιο που έχουμε εμείς, που είναι 365,24199, βγαίνει ακριβώς 2.483 χρόνια. Ακριβώς. Και αν μετρήσετε από το 516 π.Χ. που επέστρεψαν Ισραηλοί, 536 που επέστρεψαν οι Ισραηλίτες στην περιοχή τους, είναι ακριβώς 2.483 χρόνια. Αν τα προσθέσετε αυτά, ξέρετε πότε βγαίνει. 1948 θα ξανακάνουν κράτος. Και το 1948 ξανακάνανε κράτος. Απίστευτη προφητεία, ε. Δεν υπάρχει. Είναι προφητεία που βγαίνει με δεκαδικά. Έτσι δεν είναι. Σας λέω τώρα ότι είναι για να βγάλουμε και βγαίνει ακριβώς αυτό, το διαιρούμε με το 365,24199. Καταλάβατε. Και βγαίνει ακριβώς ότι το 1948 ακριβώς το Μάιο του 48 έκαναν κράτος. Γιατί έτσι τους είχε πει ο Κύριος, αυτά που λέει ο Κύριος θα γίνουνε. Σας το λέω για να πιστέψετε τώρα και τις επόμενες προφητείες που λέει για την Ιερουσαλήμ. Γιατί όταν ακούτε ότι θα κάνουν οι Παλαιστίνοι κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δεν γίνεται. Θα δούμε τις προφητείες παρακάτω. Γι' αυτό σας λέω να εμπιστεύεστε το λόγο του Κυρίου. Αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου θα γίνει. Και ήταν οι Ισραηλίτες εχμάλωτοι 2.483 χρόνια και το 0 που είναι 2.484 ακριβώς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σας τα λέω αυτά για να εμπιστευτούμε το λόγο του Κυρίου. Είχε λοιπόν σηκωνόταν οι προφήτες, πηγαίνανε, τους μιλάγανε, δεν ακούγανε. Τους ξαναμιλάγανε, δεν ακούγανε. Τους είχε πει, αν εναντιωθείτε κιόλας εναντίον μου, θα εφταπλασιάσω την ποινή σας. Εάν αποστατή συνεχίσετε, θα εφταπλασιάσω. Εδώ πέρα έχει, ο Βάμβας έχει προσθέσει τις ημέρες. Το ελληνικό κείμενο, εάν έπρεπε να πολλαπλασιάσουν για τους Εβραίους και το 40. Τώρα δεν είναι να το αναλύσουμε όλο, αλλά... Και βγαίνει ακριβώς το ίδιο. Θέλω να σας πω με αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου θα γίνει. Τους είπε λοιπόν, φωνεύσατε τους προφήτες και θα έρθει σε αυτή τη γενιά, γιατί εκείνη η γενιά την πλήρωσε, γιατί ο Κύριος μας το λέει αυτό το 32 περίπου, 31 μετά Χριστόν, και το 70 καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ. Εκείνη η γενιά πλήρωσε όλες τις ποινές όλων των εποχών. Έπεσε πάνω τους η οργή του Θεού και τους σκόρπισε σε όλα τα έθνη. Και όταν μπήκε μέσα, την όργωσε την Ιερουσαλήμ. Τι τον έπιασε τον Τίτο και έπιασε και την όργωσε. Όχι απλά γκρέμισε το ναό και δεν άφησε τίποτα ορθιό. Την όργωσε για να μην ξαναγίνει πόλη. Τόσο πολύ οργίστηκε. Σας λέω μετά για τις σταυροφορίες που γίνανε. Τόση πόλεμη στην Ιερουσαλήμ. Και μέχρι σήμερα δεν σταματάνε. Θα χυθεί πολύ αίμα στην Ιερουσαλήμ. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα μετά. Τους λέει ο Κύριος μας, θα μείνει ο οίκος σας έρημος. Ακούστε πώς το είχε πει, όταν ήταν κι άλλοι προφήτες που δεν τους σκοτώσανε, αλλά τους βασανίσανε. Πριν πέσει η Ιερουσαλήμ το 606, ο Ιερεμίας ο προφήτης τους φώναζε, θα πάτε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Όχι, του λέγανε. Θα πάτε εχμάλωτοι όλοι στη Βαβυλώνα. Όχι. Σκεφτείτε ότι τον πιάσανε και το ρίξανε μέσα στο σε ένα, πώς το λέγανε, το ρίξανε σε ένα πηγάδι που μέσα ήταν βόρβορος, και κόντεψε να πεθάνει. Αλλά του χαρίσανε τη ζωή χάρη στην παρέμβαση εκεί των, σε αυτούς που ήταν πιο ψύχρεμοι. Και ακούστε τώρα πώς τον σώσανε, γιατί ο Ιερεμίας θα είναι ο προφήτης που την εποχή του θα πέσει η Ιερουσαλήμ, το 606. Ακούστε τώρα τι τους είπε. Ο Κύριος, το λέει στο ΚΣ κεφάλαιο Ιερεμίας, ο Κύριος με απέστειλε, λέει, στο 12 εδάφιο για να προφητεύσω κατά του οίκου τούτου και κατά της πόλεως ταύτης πάντως τους λόγους τους οποίους ακούσατε. Δια τούτο τώρα υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού ημών, και ο Κύριος θέλει μετανοήσει περί του κακού το οποίο λάλησε καθημών. Εγώ δε ειδού είμαι στα χέρια σας, εν τες χερσίν ημών. Κάμετε εις εμέ όπως είναι καλόν και όπως αρεστώ εις οφθαλμού σας. Πλην εξεύρετε με τα βεβαιότητας ότι αν με θανατώσετε, εμαθών θέλετε βεβαίως φέρει εφ' ημάς και επί την πόλη ταύτη και επί τους κατοίκους αυτής. Διότι, τι αληθεία, ο Κύριος με απέστειλε προς εμάς, δια να λαλήσω εις τα ότα ημών πάντα στους λόγους τούτους. Τότε οι άρχοντες και άπας ο λαός είπαν προς τους ιερείς και προς προφήτας, δεν υπάρχει κρίση θανάτου εις τον άνθρωπο τούτο, διότι εν το ονόματι του Κυρίου του Θεού ημών ελάλησε προς εμάς. Τότε σηκωθέντε στην αίσθη εκ των πρεσβυτέρων του τόπου, ελάλησαν προς άπασαν τη συναγωγή του λαού λέγοντες, ο Μιχαίας ο Μοραστήτης προεφύτευσεν εν τες ημέρες Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, και λάλησε προς πάντα το λαό και του Ιούδα, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, η Σιών θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει λυγίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Και λέει, μήπως ο Εζεκίας ο βασιλιάς του Ιούδα και ο Πάς ο Ιούδας το θανάτωσαν, και φοβήθηκε τον Κύριο και παρεκάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και μετενόησε περί του κακού το οποίο λάλησε. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά της ψυχής ημών. Και έτσι το ίδιο είπαν και για τον Ουρία το γιο του Σεμαΐου, και σώθηκε ο Ιερεμίας. Άλλους όμως τους λιθοβολήσανε. Ο Μιχαίας, ο Μοραστήτης που λέει εδώ πέρα, όντως είχε πει αυτή την προφητεία. Την είχε προφητεύσει στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η Ιερουσαλήμ, απλά το επιβεβαιώνουν οι προφητείες, ξέραν τις προφητείες τι θα πάθει η Ιερουσαλήμ και δεν μετανοούσανε. Τους το λέει και ο Ιησούς Χριστός ότι αφήνει το οίκο σας έρημος και πάλι δεν μετανοούν. Μήπως σήμερα μετανοούνε? Εμείς εδώ στον τόπο μας μετανοεί, ο τόπος μας. Δεν μετανοεί κανένας. Πάνε την Κυριακή, μπορεί να κάνουν τα θρησκευτικά τους κατοίκονται και μετά δεν μιλάνε με το γειτονά τους, κλέβουν, λένε πονηριές, κοιτάζουν πονηρά, απατάνε τις γυναίκες τους, απατάνε τους άντρες τους. Κάνουν την ανομία, την πονηρία, τα βλέπουμε δίπλα μας κάθε μέρα. Κι όμως όλοι αυτοί κάνουν και το χριστιανό. Να πάμε και το παιδί μας να το μεταλάβουμε. Και να κάνουμε και Χριστούγεννα, ανάβουν και λαμπάκια. Το Πάσχα πάνε και στον επιτάφιο όλοι αυτοί. Και κάνουν και τα καρναβάλια. Όλα μαζί τα κάνουν. Έτσι είναι. Μετανοεί ο τόπος μας? Δεν μετανοεί, αγαπητοί. Είναι γεμάτος ειδωλολατρία και ανομία. Προσκυνάνε εικόνες, προσκυνάνε. Αντί να λατρεύουν Κύριο των Θεών του ουρανού, που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, πάνε και προσκυνάνε μια εικονίτσα. Πού το βρήκες αυτό, αγαπητέ? Το λέει ο λόγος του Κυρίου. Το ίδιο κάνανε και οι Εβραίοι εκείνη την εποχή. Τι θα γίνει, δεν θα έρθει η οργή του Κυρίου? Θα έρθει. Θα έρθει και θα είναι πολύ βαριά. Σας λέω, μετά από λίγο θα τους παραδώσει όλους αυτούς όλη τη γη, όχι μόνο την πατρίδα μας, όλη τη γη θα την παραδώσει ο Κύριος στα χέρια του Αντίχριστου, ο οποίος λέει θα την καταπατήσει τη γη, θα την κατασυντρέψει, θα την καταστρέψει, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο τις ημέρες του Αντίχριστου. Να το ξέρετε αυτό. Και θα πάει και στο ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα κάτω και θα λέει εγώ είμαι ο Θεός. Αλλά θα συντριφτεί η γραφή άνευ χειρός. Δεν θα τον εξοντώσει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά λίθος ήρθε από τον ουρανό, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα τον εξαφανίσει με την παρουσία του. Και το σώμα του λέει δόθη εις καύσιν πυρός. Επιάστη λέει το θηρίο, θα τον πιάσει ένας άγγελος, πως πιάνει σε ένα κουνελάκι, θα τον πιάσει, θα του δώσει μία και θα πάει μέσα στη λίμνη του πυρός. Και αυτός και ο ψευδοπροφήτης. Εδώ τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, είχε προφητεύσει ο Μιχαίας ο προφήτης ότι η Ιερουσαλήμ θα αρωτριαστεί, θα την οργώσουν την Ιερουσαλήμ. Και εδώ τους λέει ο Κύριος μας ότι στο τρίτο κεφάλαιο το λέει τώρα, το διαβάσαμε βέβαια και στον Ιερεμία. Τώρα αδερφοί μου αγαπητοί, πράγματι αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Σας αφήνω πλέον ο Κύριος. Η τελευταία προσπάθεια που έκανα ήταν αυτή που είπε, είπαμε στην παραβολή του Αμπελώνα. Θα στείλω το γιο μου, μήπως τον τραπούνε. Αλλά φωνεύσανε και αυτόν. Φωνεύσανε τον Ιωάννη. Φωνεύσανε και τον Ιησού μας Χριστό. Και τώρα αφήνεται το σπίτι τους έρημο. Δεν μπορεί να τα βάζεις με το λόγο του Κυρίου. Να εξοντώνεις αυτούς οι οποίοι μιλάνε το λόγο του Κυρίου και να πας καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ξέρετε, όσοι αυτοκράτορες τα βάλανε στη συνέχεια με την εκκλησία του Κυρίου, καταστράφηκαν οι πάντες. Τίποτα δεν έμεινε, αδερφοί μου. Ξέρετε τι έμεινε. Η εκκλησία όμως του Κυρίου είναι η βάτος κοιωμένη και μην κατακοιωμένη. Δεν μπορεί να καταστραφεί η εκκλησία του Κυρίου. Είναι το φύτευμα του Κυρίου. Τα πάντα θα διαλυθούν. Αυτό το οποίο θα μείνει στους αιώνας των αιώνων είναι ο Ιησούς και η εκκλησία του. Καλούμαστε όλοι να γίνουμε μέλη αυτής της εκκλησίας και να ζήσουμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό και να υπακούσουμε στα λόγια του Ιησού Χριστού. Όχι να διαβάζετε, ήρθε ένας, εγώ διαβάζω το γεροντικό, εγώ διαβάζω βίους Αγίων. Λέω το Ευαγγέλιο το διαβάζεις. Εντάξει και το Ευαγγέλιο, αλλά έχουμε και τους βίους. Μα δε άλλο η βίη των Αγίων και άλλο το Ευαγγέλιο, αγαπητέ. Το Ευαγγέλιο το έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Είναι η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται Καινή Διαθήκη. Είναι η Διαθήκη του Θεού. Δεν διαβάζουν τη Διαθήκη. Δεν διαβάζουν. Δεν πιστεύουν στον Χριστό και πιστεύουν. Ξέρεις τι θαύματα κάνουν οι Άγιοι. Ο Χριστός τα κάνει, λέμε, οι Άγιοι. Μα ο Χριστός κάνει τα θαύματα. Είναι σαν να λέω πού πας στον Άγιο Νεκτάριο, άλλο στον Άγιο Γιώργιο. Α, μου λέει, εγώ στον Άγιο Γιώργιο τον Καβαλάρη, μου λέει. Τι να του πεις του ανθρώπου. Και λέω, αδερφοί, ένα απλό πράγμα. Όλοι οι Άγιοι δεν πήγανε στον Ιησού Χριστό και τους θεράπευσε από την αμαρτία, τους καθάρισε, τους αγίασε. Αν δηλαδή είναι ένας ασθενής και πάει σε ένα γιατρό, σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό τι κάνουν και δεν το καταλαβαίνουν. Είναι ένας ασθενής και πάει στο γιατρό και ο γιατρός τον θεραπεύει και ο άνθρωπος αυτός γίνεται καλά. Μετά θα πας εσύ στον άνθρωπο που έκανε καλά ο γιατρός για να σε κάνει εσένα καλά. Γιατί δεν πας κατευθείαν στον γιατρό να σε κάνει καλά? Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό? Το λέω τόσο απλά, μήπως και ξυπνήσουμε. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να γίνει κατανοητό? Δεν θα πάμε, θα πας αυτόν που θεραπεύτηκε ή θα πας αυτόν που θεραπεύει? Δεν το καταλαβαίνουν. Αφού υπάρχει ο Χριστός, είναι αναισθημένος, είναι ζωντανός. Εδώ λοιπόν μπήκε ο Τίτο το 70 μετά Χριστό και έκανε την Ιερουσαλήμ, αδερφοί μου, την όργωσε, του σκόρπισε σε όλα τα έθνη και άρχισαν να ξαναμαζεύονται οι Εβραίοι στον τόπο τους, όπως είπαμε πλέον το 1948, μετά από 2.400 τόσα χρόνια όσο είπαμε πριν. Τώρα, οι προφητείες όμως συνεχίζονται. Την Ιερουσαλήμ δεν την έχουν πάρει ακόμα ολοκληρωτικά, ούτε έχουν φτιάξει το ναό τους. Γιατί οι ημέρες του ναού είναι 6.300 ημερονυκτία. Τόσο είναι οι ημέρες του ναού. Λέει, γιατί οι Εβραίοι αρχίζουν το ναό τους από το θυσιαστήριο. Να το ξέρετε, έτσι έχτισε, διαβάσετε εκεί στον Έσδρα, θα δείτε. Έφτιαξαν το θυσιαστήριο και άρχισαν να οικοδομούν το ναό. Από εκεί αρχίζουν. Και λέει γραφεί ότι πόσο, λέει, θα είναι τα ημερονύκτια της παντοτινής θυσίας από τη στιγμή, λέει, που θα αρχίσει η θυσία, θα είναι 2.300 ημερονύκτια. Ξεκάθαρος αριθμός. 6 χρόνια, 3 μήνες και 20 μέρες. Αυτή θα είναι η ζωή του ναού. Την ίδια εποχή θα είναι και ο Αντίχριστος. Στο ίμιση τώρα της εβδομάδος, δηλαδή των 7 αυτών ετών, στο ίμιση της εβδομάδος θα πάει ο Αντίχριστος στο ναό, έτσι λέει στον προφήτη Δανιήλ, αλλά το είπε και ο Κύριος μας στο ΚΓ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα πάει, λέει, στο ναό του Θεού να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός και θα στήσει το βδέλυγμα της ερημόσεως. Δεν είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως ο αντίοχος, ο οποίος πήγε και έσπαξε ένα γουρούνι στο ναό. Πολλοί Αμερικάνοι θέλουν να μας πούνε και διάφοροι ερμηνευτές ότι αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως, αυτό που έκανε ο αντίοχος. Είναι λάθος αυτό. Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όταν το δείτε, άρα δεν έχει γίνει ακόμα το βδέλυγμα της ερημόσεως, το βδέλυγμα θα το δείτε. Όταν το δείτε, τότε οι αντιουδαίοι να φεύγουν στα όρη. Όταν λοιπόν θα πάει ο Αντίχριστος εκεί στην Ιερουσαλήμ να πει στο ναό ότι εγώ είμαι ο Θεός, γιατί την Ιερουσαλήμ θα την πάρουν οι Ισραηλίτες, τότε φεύγεται στα όρη για θα γίνει ο διωγμός των Εβραίων και η άλωση της Ιερουσαλήμ. Θα ξαναγίνει η άλωση στην Ιερουσαλήμ. Απλά θα σας διαβάσω έτσι ορισμένες προφητείες για να καταλάβετε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι πίσω τώρα, δεν είναι ούτε η Γάζα, ούτε ο Λίβανος, ούτε η Χεσμπολάχ, ούτε. Το πρόβλημα θα είναι όταν θα μπει στη μέση Ιερουσαλήμ και πρέπει να φτιάξουν το ναό τους. Εκεί είναι η ζάλη μεγάλη. Ακούστε πώς το λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, αυτός που φωνεύσανε μεταξύ στο Άς και θυσιαστηρίου. Θα σας το διαβάσω, να το βρω τώρα και θα σας το πω αμέσως. Είναι στον προφήτη Ζαχαρία, στο Ιώτα Β' κεφάλαιο πρέπει να είναι. Ζαχαρίας λοιπόν και Ιώτα Β' κεφάλαιο, σωστά το λέω. Ακούστε τώρα τι λέει εδώ, αδερφοί μου. Λέει στο 12 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών τη γη, ομορφών το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Αυτός δηλαδή που μορφώνει το πνεύμα εντός του ανθρώπου, που φτιάξει τον ουρανό και τη γη. Δεν το λέει εγώ ο Αντώνης που σας μιλάει σήμερα. Αυτό το λέει αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και που μορφώνει το πνεύμα εντός του ανθρώπου. Ακούτε τι λέει. Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριος ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο και επί τον Ιούδαν έτη θέλει είστε τούτο. Θα κάνει την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλης σε όλους τους λαούς κύκλο, ακόμα και στους Ισραηλίτες. Όλοι παλεύουν για την Ιερουσαλήμ και η Τουρκία θα μπει μέσα και τα έθνη τα γύρω θα μπουν μέσα και θα μέχρι Ρώσοι θα κατέβουν εκεί. Και ακούστε τι λέει τώρα εδώ. «Εν τη πολιορκία της κατά της Ιερουσαλήμ και εν τη μέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα». Είναι σαν να κολυμπάς μες στη θάλασσα και να έχεις στην πλάτη σου μια πέτρα βαριά. Μπορείς να κολυμπήσεις, να πας στον πάτο. Αυτό εννοεί εδώ, θα γίνει λίθος που θα σε κάτσει κάτω, καταβαρύνοντα. Και πάντες όσοι επιφορτισθώσει αυτόν θέλουσι κατασυντριφθεί όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσει εναντίον αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εξτάση και τον αναβάτην αυτού εν παραφροσύνη. Και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς με επί τον οίκον Ιούδα και θέλω πατάξει τον εν αποτυφλώσει πάντα υπό το λαόν. Δηλαδή θα τους τυφλώσουν, δηλαδή θα τους μπλοκάρουν μάλλον τα ηλεκτρονικά, τώρα το λέω έτσι λίγο με ανθρώπινα μέσα, και θα σκοτωθούν μεταξύ, δεν θα ξέρουν τι θα γίνεται εκεί πέρα. Θα τους αποτυφλώσει. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουσι πίεν την καρδία αυτών. Στήριγμα είναι εις εμέ κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου το δυνάμεων αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα θα καταστήσω τους άρχοντες του Ιούδα εις ως εστίαν πυρός και θέλουσι και ως ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόβολο. Πώς κρατά ένας τη φωτιά και τη βάζει σε ένα χειρόβολο, καίγεται αμέσως, φαπκάν και καίγεται. Και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο εκ δεξιών και εξ αριστερών και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλι εν το τόπο αυτής εν Ιερουσαλήμ. Και εκείνη την ημέρα θα μαζευτούν μετά όλα τα έθνη, σας το διαβάζω στο Ιώτα Δέλτα τώρα ένα εδάφιο, και ιδού έρχεται η μέρα του Κυρίου και το λάφυρο θέλει διαμοιραστεί εν το μέσο σου. Και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην και θέλει αλουθεί η πόλης. Και οικίε θέλουσι λαιλατηθεί και οι γυναίκες θέλουσι βιαστεί. Έχουν τρέλα όλοι αυτοί εκεί να βιάσουν Εβραίες, να το ξέρετε αυτό. Η Γραφή όμως το λέει. Έχουν μανίες αυτό, αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και το ίμιση της πόλεως θέλει εξέλθει εις εχμαλωσία και το ίμιση της πόλεως και το δε υπόλοιπο του λαού δεν θέλει εξολοθρευτεί εκ της πόλεως. Και ενώ θα γίνει αυτό θα κατέβει ο Κύριος, λέει, και ο Κύριος θέλει εξέλθει όπως ότε πολέμησε την ημέρα και θα πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων όπως επολέμησε την ημέρα της μάχης. Θα κατέβει ο Κύριος και μαζί του όλοι οι Άγιοι. Δεν το διαβάζω όλο, ποιος ήλια στο διαβάσει, είναι το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στο Ζαχαρία. Θα πατήσει το πόδι του και το όρος εκεί που έφυγε, το όρος των ελαιών, θα σκιστεί, λέει, στα δύο, το όρος των ελαιών. Θα γίνει ένα σεισμός και θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Θα πατήσει και όπως θα πατήσει ο Κύριος θα ανοίξει το όρος στα δύο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και το αίμα, αδερφοί μου, θα φτάσει μέχρι το χαλινό των ύπων, λέει σε άλλο σημείο γραφή στην Αποκάλυψη. Θα είναι, λέει, 2.000, πόσο λέει, 1.200 στάδια, περίπου κοντά τα 298 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι στρατός θα είναι εκεί. Και τι κρίση θα γίνει εκεί. Θα γεμίσει πτώματα όλο το νότιο μέρος του Ισραήλ εκεί κάτω. Για θα κατέβει ο Κύριος. Εκεί θα στραφούν να πολεμήσουν τον Ιησού Χριστό. Τον Ιησού θα πολεμήσει ο Αντίχριστος. Σας λέω λοιπόν ότι και εκεί οι Εβραίοι θα μετανοήσουν όταν θα γίνει αυτό που λέμε εδώ πέρα. Θα μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ, θα την καταλάβουν, θα βιάσουν τις γυναίκες τους, θα φύγουν εχμάλωτοι στα όρη. Τότε λέει, όταν δείτε, λέει, τότε η εν τη Ιουδαία φεύγεται εις τα όρη. Και όποιος είναι στο σπίτι του, να μην κατέβει να πάρει τα ρούχα του. Προσεύχεσαι να μην γίνει η φυγή μόνο με Σαββάτο ή εν χειμώνη. Ουέστασε γεμονούσας και τα θελεζούσες εκείνη τη μέρα. Θα περάσει τέτοια κρίση ο λαός Ισραήλ που δεν έχει ξανασυμβεί σε άλλο λαό πάνω στη γη. Όχι αυτό που πέρασαν με το Χίτλερ. Αυτό το οποίο θα περάσουν θα είναι πάρα πολύ χειρότερο. Η εντολή του Αντίχριστου θα είναι να μην σωθεί κανένας Εβραίος. Το λέει αυτό ο Κύριός μας στο ΚΓ κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Λέει εκεί, εάν δεν συνετέμνονται οι ημέρες, τις περιγράφει αυτές στον προφήτη Δανιήλ, από 1290, μακάριος λέει όποιος ζήσει και φτάσει στις ημέρες 1335. 45 ημέρες ήταν ο διωγμός. Και όταν θα γίνει αυτός ο διωγμός, η εντολή θα είναι να μην ζήσει ούτε ένας Εβραίος πάνω στη γη. Καταλαβαίνετε τι θα είναι αυτό? Εκεί οι Εβραίοι θα πούνε ευλογημένος ο ερχόμενος σε ονόματι Κύριου. Έλα Κύριε να μας σώσεις. Τότε θα κατέβει ο Κύριος στη γη να κάνει τη βασιλεία του. Προσέχτε, άλλο η αρπαγή της Εκκλησίας, άλλο η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι πριν τον Αντίχριστο. Η δεύτερη όμως εδώ έλευση είναι αυτό που τους είπε ο Κύριος. Δεν θα με ξαναδείτε μέχρι να πείτε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ξέρετε, το είπανε αυτό όταν έμπαινε ο Κύριός μας μέσα στην Ιερουσαλήμ. Νομίσαν ότι είναι ο βασιλιάς και θα τους διώξει τους Ρωμαίους τώρα και θα τους σώσει. Και είπανε τον Ψαλμό 118 που έλεγε ότι ο Κύριος έρχεται να του σώσει και ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και φωνάξανε «Ως ανάτο Υιό Δαβίδ, σώσε μας, ε!» Θέλανε σωτήρα του, να του σώσει ο Υιός του Δαβίδ. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, είπανε όταν μπήκε ο Κύριος με το γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ενώ είπανε «Έλα να μας σώσεις», μετά από λίγες ημέρες, δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα, εσταύρωσαν τον Ιησού μας Χριστό. Και πλήρωσαν όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα. Εκείνη όμως την ημέρα της μεγάλης τους θλίψης, όταν θα τους φάζει ο Αντίχριστος, τώρα θα καταπατήσουν τα έθνη κύκλο και μετά θα έρθει ο Αντίχριστος και όλα αυτά τα κράτη, πάντα τα έθνη θα μαζευτούν εκεί. Θα τους βάλει ο Αντίχριστος να μην, θα πει για όλα τα κακά πάνω στη γη φταίνει οι Εβραίοι. Όχι, όχι ό,τι έκανε ο Χίτλερ. Αυτό θα είναι πολύ χειρότερο. Και εκεί όταν δουν ότι εξαφανίζονται πλέον από τη γη οι Εβραίοι, θα σηκώσουν τα μάτια τους στον ουρανό και θα πούνε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και τότε θα κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό κάτω στη γη για να ιδρύσει τη βασιλεία του, την οποία θα την ιδρύσει στην Ιερουσαλήμ. Το καταλαβαίνετε? Δεν θα πάει η Ιερουσαλήμ σε κανένα άλλο. Και θα εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, τον οποίο του είπε εδώ. Αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου, αυτό που λέει, θα γίνει. Όταν έρχεται ο λόγος του Κυρίου και σε καλεί να μετανοήσεις, αυτό που ακούς σήμερα, μετανόησε τώρα, άφησε την αμαρτία τώρα, έλα στον Κύριο τώρα, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Έρχεται ο Κύριος και σου λέει έλα παιδί μου, θέλω να σε σώσω. Όσοι τώρα δεν το δεχτούνε, μία μέρα ξαφνικά, δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η μέρα, σήμερα, μετά από λίγα μήνες, μετά από λίγα χρόνια, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, δεν την ξέρει κανένας. Όμως είμαστε πάρα πολύ κοντά. Γιατί το 666 του Αντίχριστου, βλέπετε, η κοινωνία για χρήματα πλησιάζει πάρα πάρα πολύ. Να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Δεν θέλει πολύ. Πρέπει να είναι πολύ στραβός κάποιος για να μην το βλέπει. Θέλει πολύ η φιλοσοφία να το δει ότι πλησιάζει το τέλος. Αυτά που γίνονται κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, πρέπει κάποιος, όποιος διαβάζει τις γραφές, καταλαβαίνει ότι έφτασε η μέρα. Και τι θα γίνει, αδερφοί μου αγαπητοί? Θα έρθει ο Ιησούς να παραλάβει την εκκλησία του. Όσοι δεν λάβουν μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το σκληρό δυνάστη, τον Αντίχριστο. Αλίμονο στους ανθρώπους. Η Γραφή τη λέει μεγάλη θλίψη. Τέτοια θλίψη δεν ξανάγινε ποτέ πάνω στη γη. Ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Και μέσα στη μεγάλη θλίψη ο λαός Ισραήλ θα περάσει ακόμα μεγαλύτερη θλίψη που δεν πέρασε ποτέ κανένας λαός πάνω στη γη. Ας ετοιμαστούμε όλοι να πάμε στον Κύριο, να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, να ετοιμαστούμε τώρα πριν έρθει αυτή η μέρα η κακή. Το είπε εδώ ο Κύριος, δεν πέρασαν πολλά χρόνια, μετά από περίπου 37-38 χρόνια έγινε αυτό που τους είπε ο Κύριος. Την όργωσαν την Ιερουσαλήμ. Και αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου θα γίνουν. Και μακάριος όποιος πιστεύει, γιατί θα αποφύγει όλα τα κακά τα οποία μέλουν να συμβούν. Αμήν.